Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate.
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.
Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.
Dobro jutro u še eni jugosferi. Nahajate se sreda na frekvenciji Radija Student. Z nami tokrat doktor Sergej Frele, doktor sociologije. Diplomirao je, na kratko da ga predstavim, diplomirao je na pravnim fakulteti u Beogradu, doktorirao na filozofskim fakulteti u Zagrebu. V Novom Sadu ste delao, tudi ste predavali v Združenih državah. Zdaj ste direktor centra za raziskovanje postjugoslovanskih družb, oziroma zdaj ste preimenovali to v centar za raziskovanje postsocialističkih družb. Torej, ni slučajno, da ste gost rubrike, ki se imenuje Jugosfera. Mogoče za začetak, kaj sploh mislite o tem konceptu Jugosfere? To je koncept tega angleškega ekonomista, ne, ki ne govori o neki jugonostalgiji, ampak o tem, da obstaja pač tudi po razpadu države Jugoslavije nek prostor, ki bi se mu lahko reklo Jugosfera. Ali obstaja taj prostor? Kaj mislite sploh o tem konceptu?
Pa, veste, v začetku 90-ih let se je govorilo v Sloveniji narodi, s katerim nimamo nič skupnega in nikoli nismo imeli nič skupnega. Ampak od tega časa se je veliko že spremenilo in jasno je, da imamo eno veliko skupno zgodovinsko izkušnjo, ki nas je tudi povezala. Možda tukaj treba izpostaviti Titovo Jugoslavijo. Nekaj v družbeni strukturi in v pričakovanjih, v nazorih ljudi, kar izhaja iz tega časa. In to je predvsem vezano na socialno varnost, je vezano na, torej pričakujemo družbo, ki nam daje socialno varnost. Po drugi strani smo nekoliko manj pritegnjeni k podjetništvu, bolj pa k egalitarizmu. Torej so neke poteze, ki jih najdemo v teh družbah, ko rečem družbah, mislim na države, postjugoslovanske države, ki nas povezujejo. Ampak seveda s časom to tudi peša, ker imajo države vlastno zgodovino, minilo je že precej let, problemi, s katerimi se soočajo te države, delno so isti, ampak delno so pa drugačni. Torej, problemi neke Makedonije so bistveno drugačni od problemov neke Slovenije. Nekatere od teh družb, torej, kako bi rekel, ali možda bi tako lahko rekel, da nobena od teh družb pravzaprav ni stopila na noge. Vse te družbe so nekoliko na negotovih nogah. Vsaka ima neko svojo zelo težko hibo. Torej, tukaj gre za 7 držav, ampak Bosna in Hercegovina v bistvu sta 2 družbi, a možda celo več, možda 3. Tudi Makedonija pravzaprav ni integrirana v eno družbo.
Tudi Makedonija mogoče bo več družb malo.
Ja.
Tudi Makedonija mogoče bo več družb malo.
Ja.
Zdaj, omeli ste Titovo Jugoslavijo, ne? Par let nazaj, ne točno, kaj je ustavno sodišče bistvu donesel to odločbo, da se ne more nova ulica v Ljubljani poimenovati po Josipu Brozu Titu. Ste, na internetu sem najdel neko polemično predavanje, ne v bistvu, ker dokazujete, da Jugoslavija pravzaprav ni bila totalitarna država oziroma ni bila ves čas. Se pravi, nekje od
60-ih
na vama.
Tako je. Jaz sem s kolegom Klanškom preizkusil znanstveno, torej izhajala sva iz pojma totalitarizma, kakor da oblikovala Šežinski in Friedrich, pa potem tudi nekateri drugi pojmi in nič nismo mi polemičnega napisali. Mi smo napisali en zelo znanstven članek, torej smo upoštevali te indikatorje totalitarnosti in smo ugotovili, da po letu 65-66 a Jugoslavija ni izpolnjevala nobenega od teh indikatorjev totalitarizma. Recimo, v Jugoslaviji je izhajalo v 60 let in obstajajo statistični podatki, vsako leto več 100,000 verskih publikacij. To sicer zahteva pojasnilo, te verske publikacije so večinoma so izhajale od velikih verskih skupnosti, ampak poleg tega so se tega posluževali le tudi razne protestantske verske skupine. Vse skupaj je naneslo zelo veliko verskih publikacij v primerjavi, na primer, Sovjetsko zvezo, v kateri celi Sovjetski zvezi je izhajal samo žurnal Moskovskega pravoslavnega patriarhata.
Ja, tudi glede medijev ste pisali, recimo, če smo že na Radio Študent, naj omenimo, da konc 60-ih nastane tudi Radio Študent kot prvi elektronski medij, ki ni v bistvu, je izvan te jugoslovanske mreže, ne, za katerega se nekako ne bi moglo reči, da je bio pro-komunistični, kak bi rekel, nek medij, ki bi ga dovolila totalitarna država. Ne.
Ja, no, študentje so vedno bili, so bili, kako bi rekel, subverzivni. In to se je kazalo tudi v študentskih medijih. In tu so obstajali, bi rekel, valovi, ko je bilo subverzivne dejavnosti in potem poskusa, da se to utiša.
Vi ste eno od vaših področji, mislim, se ukvarjali z veliko stvari, ampak rečemo, če na grobo lahko razdelimo, recimo, te post-jugoslovanske oziroma post-socialistične družbe, eno izmed je, vaše osnovno področje je religija in tretje je neka sociologija izobraževanja. Zdaj te raziskave mladih, ki ste delali v vašem centru, po vseh teh državah bivše Jugoslavije plus, mislim, da Romunija in Bolgarija, kaj kažejo? A so tudi danes študenti subverzivni oziroma kakšno je vaše mnenje recimo o tej reformi šolstva, ki se mu reče, ne vem, družba znanja. Je to danes družba znanja ali je to danes družba znanja ali...
Pa pravzaprav veste, tukaj je veliko reform šolstva in to se ne more vse v isti koš dati. Osnovno dejstvo je, da je visoko šolstvo postalo množično, torej v Sloveniji je postalo večinski pojav in pravzaprav tukaj se te družbe precej razlikujejo, ker v Sloveniji je visoko šolstvo, terciarno šolstvo, večinski pojav, torej večina mladine študira neko obliko terciarnega, obiskuje neko obliko terciarnega izobraževanja in to je v bistvu neplačljivo z raznimi izjemami. V drugih državah je pa to drugače, tudi plačljivo. V nekaterih je predvsem plačljivo. Tako da tukaj ni pravzaprav ene enotne reforme, enako je pri recimo osnovnem šolstvu, kjer je Slovenija, bi rekel, pred drugimi postjugoslovanskimi družbami, oziroma že v 90-ih letih je Slovenija naredila tudi veliko reformo v času ministra Gabra in nas ostali še niso prišli do teh točk, kjer smo mi.
Če smo že tukaj, tam na internetu tudi najdo iz 2014, vi in gospod Žarko Puhovski razpravljate, ali lahko Evropska unija doživi usodo Jugoslavije. Ne? To je takrat mogoče bilo, pa ni takrat ni bilo neverjetno, ampak zdaj recimo, ko Velika Britanija mogoče bo išla...
Ja, prvič, jaz ne pričakujem, da bo Velika Britanija izstopila, čeprav ljudstvo zna biti iracionalno, ampak to bi za Britanijo bilo zelo iracionalno, če bi ona izstopila, ker ona ima morda največjo korist od Evropske unije s tem, da je ona povezuje te davčne oaze, one, kako bi rekel, mati davčnih oaz. To, njim je Evropska unija v veliko korist in tudi imajo poseben položaj pri financiranju Evropske unije. Ne pričakujem, da bo Britanija izstopila. Ampak širše vprašanje, koliko bo trajala Evropska unija, je pravzaprav odprto. Razlika v odnosu do Jugoslavije je v tem, da je Jugoslavija bila država in kot taka nefleksibilna. Tudi ni bilo nekaj, kjer bi se lahko pogajalo. Torej, do pogajanj ni prišlo. Kar je značilno za državo. Evropska unija je pa en sistem pogodb z raznimi izjemami, kjer so pogajanja stalna in zato je ona nekoliko bolj fleksibilna. Ampak to ne pomeni, da bo ona večna. Ker so razna nasprotja znotraj nje, tako da ona lahko tudi, kako bi rekel, nepričakovano počne. Tako nepričakovano počne.